Hivi sasa ni saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Kiongozi wa upinzani wa chama cha ACT Wazalendo huko Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ameachiliwa baada ya kukamata kwa karibu siku nzima hii leo alipotembelea kituo cha kupiga kura cha mtaa wa Garagara kujaribu kupiga kura yake katika siku ya kupiga kura mapema hii leo. Hakuna habari rasmi zilizotolewa hivi sasa kuhusu kushikiliwa kwa kiongozi huyo. Akizungumza na Sauti ya Amerika, meneja wa kampeni wa Hamad Nasr Ahmed Mazrui amesema chama chao cha ACT Wazalendo kiliamua kuwapeleka viongozi kwenye vituo vya kupigia kura kuangalia ikiwa kweli wanaoshiriki ni wale waliotakiwa kupiga kura hii leo. Mazrui anasema kumekuwepo na watu wengi ambao wanaamini hawahusiki na upigaji kura wa leo, na hivyo kuna njama ya kuiba kura. Mkuu wa polisi wa Tanzania Simon Siro, akizungumza na wanahabari mjini Dar es Salaam, amethibitisha kuwepo na ghasia huko visiwani Pemba na kwamba hakuna mtu aliyeuawa, isipokuwa watu 42 walikamatwa kwa tuhuma za kusababisha ghasia hizo. Watafiti wa serikali ya Marekani wanasema dawa ya majaribio ya tiba ya COVID-19 haifai kutibu wagonjwa waliolazwa hospitali walio katika hatua ya juu ya virusi vya korona. Taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya mzio na ya kuambukiza ilitoa taarifa jana Jumatatu ikisema haitarajii tena wagonjwa wapya kushiriki katika dawa hiyo ya majaribio iitwayo Bamlanivimab. Dawa hiyo ilitengenezwa na kiwanda cha dawa kilichopo Marekani cha Eli Lilly na kampuni ya kibiotiki ya Abcelera yenye makao yake nchini Canada. Ni sehemu ya aina matibabu inayojulikana ya kinga za mwili. India na Marekani wamesaini makubaliano ya kihistoria kushirikiana habari za kijeshi na kuapa kuzidisha usalama na uhusiano wa kimkakati, wakati maafisa wa juu wa Marekani wakisisitiza haja ya kuimarisha ushirikiano ili kukabiliana na uthubutu wa China katika eneo la Indo-Pacific. Viongozi wetu na raia wetu wanaona ongezeko la wazi kwa chama cha kikomunisti cha China sio rafiki wa demokrasia, utawala wa sheria, uwazi wala uhuru wa kusafiri, msingi wa uhuru na uwazi pamoja na mafanikio ya Indo-Pacific, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliwaambia waandishi wa habari mjini Delhi hivi leo. Yeye na waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper walikutana Jumanne na wenzao wa India kwenye mazungumzo ya kila mwaka ya mawaziri yanayojulikana kama 2+2. New Delhi ilikuwa kituo cha kwanza cha ziara ya nchi nne za Asia, ambapo Pompeo alisema itazingatia juu ya vitisho vinavyotolewa na China. Umoja wa Mataifa unasema kwamba mzozo nchini Afghanistan umewaua na kujeruhi raia karibu 6,000 katika kipindi cha miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2020, ikilinganisha kupungua kwa 30% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Ripoti iliyokusanywa na tume ya usaidizi ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan UNAMA inakuja wakati mashauriano ya moja kwa moja ya amani kati ya pande zote zinazopigana nchini Afghanistan wamekuwa wakiendelea na mazungumzo huko Qatar tangu Septemba 12 mwaka huu, ingawa bila maendeleo yoyote kupatikana katika mazungumzo hayo. Saa chache tu baada ya shirika la ulimwengu kutoa matokeo yake Jumanne, bomu liliripuka mjini Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, na kuua watu wasiopungua 3 na kuwajeruhi wengine 10. UNAMA imerekodi vifo vya raia 2,117 na majeruhi 3,822 kutoka mwezi Januari hadi Septemba 30 mwaka huu, ikisema nchi hiyo iliyoshambuliwa na vita inabaki kati ya maeneo mabaya zaidi ulimwenguni kukaliwa na raia. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa ungana naye mwenzangu Id Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hali ya mambo inavyoendelea katika visiwa vya Zanzibar, ambapo hii leo uchaguzi wa awali umefanyika kwa makundi maalum. Na katika sehemu ya pili tutaangazia taarifa iliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwamba limeua waasi wa Burundi na Rwanda wapatao 27. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na hii leo tunaanzia visiwani Zanzibar. Uchaguzi wa Zanzibar umefanyika leo kwa kuanza na makundi maalum ya wapiga kura yaliyoainishwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Katika kuelekea uchaguzi wa leo na kesho Oktoba 28, ZEC ilieleza kwamba wananchi wote watapiga kura Oktoba 28, na siku moja kabla, yani leo Oktoba 27, kutakuwa na zoezi la kupiga kura mapema ambayo itahusisha makundi yote yatakayohusika kusimamia uchaguzi wa Oktoba 28. Na hii ni kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2018. Pamoja na zoezi hilo kufanyika kwa makundi hayo maalum, kwa siku ya leo imeripotiwa kutokea ghasia za hapa na pale kisiwani Unguja. Lakini mpaka sasa taarifa kubwa ni kuhusiana na kuwepo kwa taarifa za vifo kisiwani Pemba usiku wa kuamkia leo, pamoja na kukamatwa na baadaye kuachiliwa kwa mgombea urais Maalim Seif Sharif Hamad wa chama cha ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka chama cha ACT Wazalendo iliyotolewa na mwenyekiti wake Maalim Seif Sharif Hamad, imeeleza kwamba kulikuwa na ripoti zilizothibitishwa kutoka kisiwani Pemba kwamba raia watatu walifariki dunia baada ya kupigwa risasi na polisi kuelekea uchaguzi wa awali wa leo. Watu hao waliouawa, kwa mujibu wa taarifa ya chama cha ACT Wazalendo, kuwa ni Asha Haji Hassan mwenye umri wa miaka 33, Yusuf Shaame Muhidin mwenye umri wa miaka 27, na Kombo Hamad Salum mwenye umri wa miaka 30. Vilevile taarifa hiyo iliwataja watu 9 wengine waliojeruhiwa na risasi, na kwa mujibu wa taarifa hiyo ilikuwa ni ngumu kwao kupatiwa matibabu hospitalini kwa kuwa barabara za kuelekea Chake Chake, vitongoji na Wete zilikuwa zimefungwa na vikosi vya usalama. Taarifa za baadaye leo zilisema watu waliouawa kwa kupiga risasi Pemba wanafikia 9. Lakini leo hii mkuu wa polisi wa Tanzania Simon Siro, akiongea na wanahabari kutoa tathmini ya hali ya usalama kuelekea uchaguzi wa kesho, amesema mpaka sasa ana taarifa za kukamatwa watu zaidi ya 40 ambao walikuwa wakifanya matendo ya uvunjifu wa amani Zanzibar kwa kuvunja taratibu zilizowekwa kwa ajili ya uchaguzi. Na pia ameeleza kutokuwa na taarifa za mauaji kama ilivyoelezwa na chama cha ACT Wazalendo.
Mpaka sasa sina taarifa ya vifo vyovyote. Natarajii kuwa na vifo. Uchaguzi ambao mpaka unafika vifo, ni tusingependa hayo yatokee. Lakini nategemea kama una silaha, unatumia mawe, lolote linaweza likatokea.
Habari za kukamatwa kwa Maalim Seifu zilianza kuenea mapema asubuhi, ikielezwa kwamba alikamatwa katika kituo cha kupiga kura cha Garagara. Mwenzangu BMJ Muridhi aliongea na Mheni Rashid ambaye ni naibu katibu mkuu wa kampeni na uchaguzi wa chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na mazingira ya kukamatwa kwake kiongozi wake.
Mbisha kwamba asishuke katika gari na arejee katika gari, wakaondoka naye, wakaenda naye katika kituo cha polisi. Ake katika kituo cha kupigia kura, alikuwa anatembea, anatembelea vituo. Mpaka sasa hakijulikani, kwa sababu bado wanaye kwa hiyo hatujui wamemhoji nini, hatujui wamemshuku kwa jambo gani, wakati yeye kama anamgombea ni kwamba anapaswa kunani kupita katika vituo, kuona sababu kule ni upigaji wa kura, ni sehemu ya upigaji wa kura wa uchaguzi huo, naye ni sehemu ya uchaguzi kwa sababu yeye ni mgombea.
Na kuna taarifa kwamba alikamatwa wakati alipokwenda kupiga kura siku moja kabla ya uchaguzi huo. Sijui kama una taarifa zozote kwamba yeye alikuwa anajiunga na polisi na wafanyikazi wa tume ya uchaguzi na wengine ambao wana wanaruhusiwa kupiga kura leo. Ni kweli?
Ni jambo ambalo halifiliki maanani kwamba kura haipigi kwa nguvu. Kura haipigi kwa nguvu kwa sababu upigaji wa kura una utaratibu wake. Kwa hiyo ile suala la kwamba alikuwa anataka kupiga kura kwa nguvu, basi halina maana kwa sababu hata kwenye kituo hakuingia. Kwa hiyo sijui utaweza kumshuku mtu tu kwa kumwona kwamba anakwenda katika kituo kafikiria kwamba anakwenda kufanya kitu gani. Sitegemei kama hilo. Kwanza matarajio yetu ni kwamba hawatoendelea kumchukulia. Hawatoendelea kumchukulia kwa sababu huyu ni mke wake na ni mwanasiasa mwenye nguvu sana, na kwa kweli hali ya usalama ya nchi naweza ikaharibika wakibakia kuwa naye kwa muda mrefu. Na kwa sababu hiyo mimi naamini kwamba si muda mrefu atamtoa.
Hata hivyo, baadaye mchana wa leo kwa majira ya Afrika Mashariki, polisi ya mjini Magharibi ilieleza kutokuwa na taarifa ya kukamatwa huko kwa mwenyekiti na mgombea urais wa Zanzibar. Kituo cha televisheni cha ITV kilichofanya mahojiano na kamanda wa polisi wa mkoa wa mjini Magharibi Awadh Juma Haj kilimnukuu kamanda huyo akisema hana taarifa za kukamatwa kwa Maalim.
Mimi kama kamanda wa polisi sina taarifa za kukamatwa kwake, kwa sababu ndani ya mkoa wangu sijapokea taarifa huyo mtu kama amekamatwa, na angekamatwa ningejulishwa. Kwa hiyo inawezekana kama amekamatwa labda kwa sababu vipo vyombo vingi vinaendelea kufanya kazi hapa.
Kwa sasa taarifa zinaeleza kuwa kiongozi huyo wa ACT Wazalendo aliachiwa huru, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania likimnukuu naibu katibu mkuu wa chama hicho Zanzibar Nasor Ahmed Mazrui. Amesema Maalim aliachiwa na alitarajiwa kuzungumza na wanahabari kuelezea kwa kina sababu ya kukamatwa kwake. Kujua hali halisi ya mambo yanavyoendelea Zanzibar, nimezungumza na Munyimvua Nzukui ambaye ni mwanahabari wa gazeti la Zanzibar Leo la Zanzibar. Kwanza nikamuuliza kwa siku ya leo imekwenda je katika uchaguzi wa leo maalum kabisa kwa maafisa watakaohusika na uchaguzi wa kesho.
Ni kama tume ya uchaguzi walivyotoa tamko kwamba leo itakuwa ni siku ya kupiga kura ya awali kwa wale watu ambao walikuwa wameainishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni ya uchaguzi. Zoezi hilo lilianza leo mapema na asubuhi mapema tu majira ya saa moja vituo vilifunguliwa na watu kuanza kujitokeza, wale ambao walikuwa wanahusika. Lakini pia kukaa kuna taarifa za baadhi ya watu ambao hawakutajwa na sheria au hawakuhusika kwa ajili ya uchaguzi wa leo, kwa sababu uchaguzi unafanyika leo kwa maana ya watu wale watendaji wa tume ya uchaguzi na maafisa usalama ambao watakuwa na jukumu la usimamizi wa zoezi la uchaguzi katika siku ya kesho tarehe 28 ndio walikuwa wameruhusiwa kwa mujibu wa sheria kupiga kura za awali. Kwa asubuhi vilifunguliwa vituo, na kwa bahati niliwahi kutembelea vituo vya maeneo ya mjini, kwa maana ya kwamba eneo la Mwanakorekwe, eneo la skuli ya Mwembe Shauri na skuli ya Hele Salasi katika wilaya ya mjini na wilaya ya Magharibi B. Vyote hivyo vilifunguliwa kwa wakati kwa mujibu wa wasimamizi wa uchaguzi. Watu walijitokeza, lakini pia walijitokeza baadhi ya watu ambao hawakuwa wakihusika, lakini kwa utaratibu uliokuwepo vyombo vya ulinzi na usalama kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda vilikuwa vinaongeza ile hali ya ulinzi na usalama ili kuepusha rapsha yoyote ya watu ambao wanaweza kuvuruga ile zoezi.
Sasa hebu tueleze kwa kile ambacho tueleze kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Maanake kuna taarifa kwamba huko Pemba kumetokea vifo usiku wa kuamkia leo. Hebu tueleze hizi taarifa, je, nyinyi mnazipata vipi na hali kiujumla Pemba? Najua upo Unguja, lakini kwa kama mwanahabari utakuwa unaelewa pengine kinachoendelea hapa.
Ni kweli hizo taarifa za kwamba kuna mauaji au kuna hali ya vurugu za kupindukia katika maeneo ya kisiwa cha Pemba zimeanza kuonekana leo asubuhi kupitia katika mitandao ya kijamii, hasa magrupu ya WhatsApp. Ya, tumejaribu kuwasiliana na wenzetu, lakini kadri tunavyozidi kuwasiliana nao bado walikuwa hawajaweza kuthibitisha kwa maana ya vifo, lakini pia walikuwa wanajaribu kueleza kwamba zipo hizo hali, kulikuwa na makundi ya watu ambao yalikuwa yalikuwa yanaelekea katika vituo vile vya kupigia kura, jambo ambalo ilibidi kwa vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua vya kuweza kuadhibiti. Kwa mfano hata Unguja wapo watu ambao wanatajwa kwamba wameshikiliwa na vyombo hivyo vya ulinzi na usalama mpaka hivi sasa, lakini wapo wengine ambao walizuiliwa akiwemo huyo mgombea wa chama cha mgombea urais wa Zanzibar kwa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif, alienda katika kituo ambacho alijiandikisha kwa ajili ya kupiga kura, lakini kwa mujibu wa watu waliokuwepo, kwa maana ya waandishi wa habari waliokuwepo hapo, baada ya kufika wa maafisa wa uchaguzi walimuuliza shida yake, na alipoeleza kwamba shida yake ni kutaka kupiga kura, wakamueleza kwamba hayumo katika orodha ya watu ambao waliomba, kwa sababu kwa mujibu wa sheria watu hao walikuwa wanatakiwa kuomba kwa kipindi cha kisichopungua ndani ya wiki tatu wameomba kupiga kura ya awali.
Kuelekea katika uchaguzi wa kesho, mabalozi wa Uingereza na Marekani wametoa taarifa za kusikitishwa na ghasia zinazoelezwa kutokea Zanzibar. Kupitia ukurasa wake binafsi na wa ubalozi wa Twitter, balozi wa Uingereza David Conker amesema kwamba nimesikitishwa na taarifa juu ya vurugu zinazoendelea huko Zanzibar. Ninawaomba wadau wote wanaohusika na uchaguzi kuzingatia uadilifu kwenye matendo yote ili kuhakikisha nia ya watu ziwakilishwe kwa amani kupitia upigaji kura. Kwa upande wa balozi wa Marekani, balozi Donald J. Wright, kupitia ukurasa wa ubalozi na binafsi za Twitter, amesema kwamba nimeshtushwa na taarifa za kutoka Zanzibar na kwingineko za fujo, vifo na watu kukamatwa. Hatujachelewa kuzuia umwagaji damu. Vyombo vya usalama vijizuie kutumia nguvu kupita kiasi, na NEC ZEC zitumie wajibu kwa uadilifu. Sote tuombe kuwepo kwa uchaguzi wa amani na haki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Basi tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo FARDC leo limetangaza kufanya mauaji ya waasi 27, waasi wanaelezwa kuwa ni wa Rwanda na Burundi. Hatua hiyo ni operation ambazo zimekuwa zikiendelea kukabiliana na wanamgambo walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Nimezungumza na mwanahabari wetu Austeri Malivika juu ya operesheni hii, na kwanza nikamuuliza atupe picha kamili ya kile ambacho kimetokea.
Kwa kweli hili tukio ni kwamba limetokea Kivu Kusini, ambako kuna operesheni za kijeshi kwa muda mrefu, na operesheni zenyewe zilikuwa ni kali kiasi kwamba zilikuwa zimefanya muda mrefu, lakini hapo jana na juzi ndio operation ilikuwa kali zaidi, na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likafanikiwa kuchukua ngome ya hao waasi wa Burundi, kwa sababu kuna waasi ambao walikimbia nje ya Burundi tangu utawala uliopita, wakakimbilia kwenye misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu hao waasi walikuwa wamechukua sehemu kubwa, na walikuwa wamekuwa kwenye vijiji vingi sana katika maeneo ya Kivu Kusini, hasa wengine wakielekea kwenye milima. Na msemaji wa jeshi katika mkoa wa Kivu ya Kusini, Captain Diedone Kasereka, anasema kwamba hii ni ishara kubwa kwa jeshi, lakini anasema ni majukumu yao kuweza kuhakikisha kwamba ulinzi wa watu unafanyika.
Sasa Malivika, hawa waasi ni wale waasi ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao labda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenda kushambulia nchi ya Burundi kwa maslahi yao, au ni waasi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamekuwa wakifanya kazi zao pia Burundi?
Ni waasi wa Burundi, ni wananchi wa Burundi ambao wengi vijana wanakimbia mji wa Bujumbura, wanavuka mto Ruzizi wengine wanavuka Kavivira alafu wanakimbilia kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndio wanaweka ngome zao kwenye milima, kwa sababu katika sehemu hizo sio kwamba tu kuna waasi wa Burundi pekee, kuna vile waasi kutoka nje ya Rwanda, waasi kutoka Kongo. Yani hiyo hayo maeneo yamekuwa na makundi mengi ya waasi, lakini hao wa Burundi walikuwa wameweka kambi kubwa, na hiyo kambi nje ya Burundi ilikuwa inasema kwamba ni tishio kwa nchi yake, kwa sababu wengi serikali ya Burundi inashutumu kwamba wamekuwa kitoa kwenye ardhi ya Kongo kwenda kushambulia Burundi na baadaye tena kukimbilia upande wa Kongo.
Na kile ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa kutoka kwa mamlaka za serikali, je, operesheni hii imefanywa kwa ushirikiano wowote wa serikali mbili za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee, ni jeshi la Kongo ndilo linafanya operation hizo, kwa sababu sio kwamba tu ni operation hizo pekee ambazo ziko Kivu Kusini. Kuna operation nyingine ziko Kivu Kaskazini katika mbuga la wanyama, kuna operation vile nyingine ambazo ziko mkoa wa Ituri, ambako vile vile leo jeshi la Kongo limewaua waasi 21 katika uongozi wa jeshi, na hii ni kufuatia amri ya rais aliyesema kwamba ni lazima haya makundi yote yashughulikiwe. Na ukizungumzia waasi wa Burundi, ni kwamba kuna makundi kama karibu tatu. Kuna waasi wa Burundi wa FNL, kuna waasi wengine wa FDLR ambao ni kutoka Rwanda wako Kivu Kaskazini, na wa ADF na wale wengine. Lakini ni kwamba hizi operations za Kivu Kusini, jeshi lililazimika kuwaondoa hao waasi kwa sababu serikali ya Burundi iliomba serikali ya Kongo kuwaondosha, kwa sababu tuseme kwamba walikuwa karibu na mpaka wa nje ya Burundi na Kongo.
Mpaka hivi sasa serikali ya Burundi imeeleza nini kufuatia kufanyika kwa mauaji haya ya waasi?
Hadi sasa sijasikia tangazo la Burundi, lakini nadhani kwamba pengine Burundi itafurahishwa na vile vile kuomba pengine wale wengine ambao bado wapo waweze kukamatwa, kwa sababu sio kwamba wote wamekamatwa, ni wengi. Kuna waasi wengi wa Burundi ambao wako katika hayo maeneo ya mashariki mwa Kongo.
Na kile ambacho unaweza ukatueleza Malivika, idadi ya hawa waliouawa waasi ni ishara kwamba wamemalizika ama bado wapo kwa wingi hasa katika maeneo hayo?
Unajua, mtu kutengeneza uasi sio kwamba ni watu 10 ama watu 20. Hiyo ni sehemu tu ndogo ya hao waasi. Wengine wamekimbia kwenye milima, lakini jeshi nasema inawafuatilia. Na kuna hata sehemu nyingine ambao waasi hao wa Burundi wamechanganya na waasi wengine wa Kongo. Kwa hiyo hii sehemu tu ni miongoni mwa zile sehemu za waasi ambao wanatokomezwa, lakini wapo wengi kwenye hiyo ardhi ya Kivu Kusini, katika wengine wako katika bonde la Ruzizi ambalo ni bonde linakuwa upande wa Kongo, lakini linapakana na nchi ya Burundi, kwa sababu hapo sehemu kuna sehemu ambayo inapakana na nchi ya Rwanda na sehemu nyingine na sehemu ya Kongo na Burundi karibu na Uvira.
Kile sasa unachoweza kutueleza, haya makundi katika maeneo hayo yote yamekuwa yakifanya kazi kwa kushirikiana? Maanake umegusia kwamba kuna waasi wa Burundi, waasi wa DRC na waasi wa Rwanda vile vile. Haya ni makundi yote yana uhusiano wowote ule, japokuwa malengo yake ni kwa mataifa matatu tofauti?
Sasa hivi bado siwezi kusema kwamba kuna uhusiano wowote, lakini fahamu kwamba makundi ya waasi mara nyingi watu wengi wakiwa porini wanalazimika kuhusiana, japokuwa yako katika maeneo tofauti. FNL iko Kivu Kusini, na hii FDLR iko Kivu Kaskazini, yani ni mikoa tofauti. ADF wako Beni na sehemu moja katika Beni Kivu Kaskazini, na sehemu nyingine ya mkoa wa Ituri. Yani utachukua kwamba wako sio kwamba wako karibu na karibu, hapana. Yaani kuna umbali wa kilomita nyingi ili uweze kufikia kwenye kundi lingine, japokuwa vile vile kuna wengine FDLR ambao wako Kivu Kusini, lakini sijui kama kuna uhusiano wowote, isipokuwa pengine mkiwa kwenye mateso pamoja mnaweza kuhusiana, ndio pengine hicho kinaweza kufikia. Lakini tatizo kubwa ambalo watu wanajiuliza, kwa nini haya makundi ya nchi jirani tu yamekita mizizi kwenye mpaka ya nchi hizo? Kwa sababu ukiangalia tatizo liko kwenye mpaka wa Burundi na Kongo, mpaka wa Rwanda na Kongo, mpaka wa Uganda na Kongo. japokuwa inji ya Kongo ina karibu inji jirani tisa, lakini hizi inji tatu ndio kumekuwa tatizo, ndio kitu ambacho kila watu wanajiuliza. Na ukiona kama kuna makundi kama Maimai, hayo makundi yanazalika ni makundi ya wananchi ambao wanatazama namna ya kujilinda kufukuza hayo makundi ya kigeni. Ndio sababu Umoja wa Mataifa hata huko Kongo, watu wanajiuliza Umoja wa Mataifa huko Kongo, kwa nini umeshindwa kuwakamata hao waasi wa kigeni ama kuwatokomeza na kuwarudisha katika nchi yao? Hilo ndio swala ambalo watu wanajiuliza, kwa sababu kama FDLR tangu mwaka wa 1994 wako Kongo, ADF wako karibu na miaka 30 kule Beni, hao wa FNL watu wamekimbia hapo, lakini tu wanatembea wanafanya kile wanachokitaka na hata kuchukua maeneo. Kwa hiyo kitu ambacho wananchi, mashirika ya kiraia yalikutana na rais sasa hivi wakumwomba kwamba hakikishe haya makundi yanatokomezwa. Hata kuna mikataba iliyochukuliwa Addis Ababa by Ethiopia, wakasema kwamba hawatakubali tena waasi wa inji nyingine kukaa katika inji jirani ili waende shambulia inji nyingine.
Asante basi, huyo ni Hausere Malivika, mwanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akituelezea hali halisi ambayo imejitokeza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Aukulana, hilo ndolo.